ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. კაცობრიობა უკვე დიდი ხანია გლობალური ეკონომიკური და სოციალური ტრანსფორმაციის, უსწრაფესი საზოგადოებრივი და ტექნოლოგიური ცვლილებების და კულტურული ქაოსის პირობებში ცხოვრობს. და სოციოლოგებიც, ფსიქოლოგებიც, ფილოსოფოსებიც თანხმდებიან. ეს მასშტაბური ტრანსფორმაციები ძირეულად ცვლის ადამიანების ყოფას, ცხოვრებას, ხასიათს, მათ მიერ სამყაროს, საკუთარი თავის და გამოცდილებების, მათ შორის ემოციური გამოცდილებების აღქმას. სამყარო რამდენიმე ასწლეულის წინ რაციონალიზაციას, ინტელექტუალიზაციას და დემისტიფიკაციას დაექვემდებარა. საზოგადოება განჯატოვდა, როგორც სოციოლოგიის ერთ-ერთმა მამამ, მაქს ვებერმა გვითხრა ჯერ კიდევ 1918 წელს. მეცნიერებამ, განმანათლებლობამ, რაციონალიზმმა დააკნინა ან საერთოდ განდევნა ჯადოქრობის, მისტიციზმის, ცრურწმენების, ზღაპრების, რელიგიის როლი და ფუნქცია. და ადამიანებსაც საკუთარი იდენტობის, გამოცდილებების თუ განცდების აღქმაც ამ იდუმალებისგან განძარცულ სამყაროში გვიწევს. მაქს ვებერის დროიდან უკვე 100 წელზე მეტი გავიდა. მეოცე საუკუნეში სამყაროს რაციონალიზაცია და დემითოლოგიზაცია კიდევ უფრო შორს წავიდა. საჯარო სფეროს, პოლიტიკას, კომერციას და კონტრაქტებს გასცდა და ადამიანების პირადი სივრცე, სიყვარულის და ინტიმური ურთიერთობების სფეროებიც მოიცვა. ფსიქოლოგების, ნეირომეცნიერების, სექსოლოგების თუ სოციოლოგების ნაშრომებიდან ბევრი არც თუ რომანტიკული ან იდილიური რამ შევიტყვეთ სიყვარულზე, ოჯახურ ურთიერთობებზე, წყვილებში ძალაუფლების დინამიკაზე, სექსზე, ღალატზე, ადულტერზე. და ჩვენი ურთიერთობებიც ყოველ შემთხვევაში დასავლეთში და დასავლეთის კულტურულ სივრცესთან ახლოს მყოფ კონტექსტებში მართული გახდა უფრო სტრატეგიული, თვითრეფლექსიური, ინდივიდუალისტური, ჰედონისტური და რაციონალური მიდგომებით. თანამედროვე ადამიანებს საკუთრივ სხვა ადამიანის შეყვარების, შეყვარებულად ყოფნის ემოციური გამოცდილებაც განსხვავებულად და ახლებურად გვესმის, გვეტყვიან ფსიქოლოგებიც და სოციოლოგებიც. ზრდასრულებს შორის ცოტა ვინმე თუ შეერა უწინდელი რომანტიკული ფორმულებისა, რომ სიყვარული თუ ჭეშმარიტია აუცილებლად მარადიულად იცოცხლებს, ან რომ სამყაროში სადღაც ჩვენი ერთადერთი მეორე ნახევარი ცხოვრობს, რომელსაც სულ დავეძებთ და თუ ვიპოვით, გავთლიანდებით და სამუდამო ბედნიერებას მოვიპოვებთ. დღეს ვიცით, რომ ის, რასაც სიყვარულს ვარქმევთ, წარმავალი და დროებითი ემოციური გამოცდილება შეიძლება იყოს, რომ იმას თუ ვინ გვიყვარდება, ხშირად ჩვენი წარსულის, მათ შორის ბავშვობის, ემოციური და ზოგჯერ ტრავმული გამოცდილებები განაპირობებს. ვიცით, რომ მომავალ პარტნიორში ინტერესების და შეხედულებების დამთხვევა უნდა ვეძებოთ, რომ ურთიერთობების და ემოციების შენარჩუნებას ჩვენგან მნიშვნელოვანი ძალისხმევა ესაჭიროება. და დაინტერესების შემთხვევაში ნეიროქიმიკოსებისგან ისიც კი შეგვიძლია გავიგოთ ჩვენი ტვინის რომელი ნაწილები აქტიურდება ხოლმე შეყვარებულობის პერიოდში და რა როლი აქვს ამ ყველაფერში ისეთ ქიმიურ ერთეულებს, როგორებიცაა მაგალითად ადრენალინი, დოფამინი ან ოქსიტოცინი. მოკლედ, ბევრი რამ ვიცით და ამ ცოდნამ სიყვარულიც დიდწილად დაუქვემდებარა რაციონალიზაციას და განჯატოებას. სიყვარულის ცხადია ადამიანებს კვლავაც გჯერა, თუნდაც იმიტომ, რომ ბევრს ის გამოცდილი გვაქვს და ისიც ვიცით, რომ მისი მოულოდნელი, ყოვლისმომცველი, ზოგჯერ დამანგრეველი ძალა ბოლომდე ვერასოდეს დაექვემდებარება ანალიზს და შესწავლას. მაგრამ ის ენა, მიმართება, იდეები თუ ტერმინოლოგია, რომელიც ამ გამოცდილებაზე ფიქრისთვის თუ ლაპარაკისთვის მოგვეპოვება, მაინც ძალიან განსხვავდება უწინდელი დისკურსებისგან. მით უფრო რომ დღევანდელ პოსტმოდერნულ თუ უკვე პოსტმოდერნულ მდგომარეობაში ისიც კარგად ვიცით, რომ სიყვარულზე რომანტიკულ წარმოდგენებს დიდწილად ვიქმნით კულტურაში, განსაკუთრებით პოპულარულ კულტურაში რეპრეზენტირებული სასიყვარულო ისტორიებით, სიყვარულის სიმულაკრუმებით. და ამიტომაც გვეუბნება თანამედროვე პოსტმოდერნული მდგომარეობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ანალიტიკოსი, გიგანტური ინტელექტის მატარებელი ფიგურა, იტალიელი ლიტერატურის კრიტიკოსი, მწერალი და თეორეტიკოსი უმბერტო ეკო, სამყაროს დაგროვებულ ცოდნას და წარსულს არა უმანკოთ, არამედ ირონიით უნდა მოვეკიდოთ. ჩემთვის სამყაროსთან პოსტმოდერნული მიმართება განსხვავდება კაცში, რომელიც ძალიან განათლებულ ქალშია შეყვარებული, თუმცა ესმის, რომ მას ვერ ეტყვის მაგალითად ფრაზას სიგიჟემდე მიყარხარ, რადგან ამ კაცმაც და ქალმაც კარგად და ერთობლივად იციან ის, რომ ამ სიტყვებს და ასეთ ფრაზებს ბარბარა კარტლენდი წერდაო, ამბობს უმბერტო ეკო თავისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანის ვარდის სახელის ბოლოთქმაში. ბარბარა კარტლენდი იყო ინგლისელი ავტორი, რომანტიკული სასიყვარულო ჟანრის დედოფალი, რომლის წიგნებიც 35-ზე მეტ ენაზეა თარგმნილი და მათი მილიარდამდე ასლია გაყიდული მსოფლიოში. თუმცა, განაგრძობს უმბერტო ეკო, გამოსავალი არსებობს. ამ კაცს შეუძლია ქალს უთხრას, როგორც ბარბარა კარტლენდი იტყო და სიგიჟემდე მიყარხარ. ამ გზით ის თავიდან აირიდებს ალბუმანკოებას, აღიარებს, რომ დღევანდელ დღეს შეუძლებელია სიყვარულზე უმანკოდ ლაპარაკი. თუმცა ქალს მაინც ეტყვის იმას, რისი თქმაც სურს, რომ მას ის უყვარს და უყვარს დაკარგული უმანკოების ეპოქაში. ორივე მათგანი ცნობიერად და სიამოვნებით ითამაშებს ირონიის თამაშს, თუმცა ორივე შეძლებს კიდევ ერთხელ, ყველაფრის მიუხედავად, მაინც ილაპარაკოს სიყვარულზე, წერს იტალიელი ფილოსოფოსი. ფილმი, რომლის შესახებაც ასათიანის კუთხის დღევანდელ ეპიზოდში მოგიყვებით, ძალიან ზუსტად და ძალიან კომპლექსურად პასუხობს ჩვენი დღევანდელი ეპოქის ამ მდგომარეობას, განწყობას თუ სულს, Zeitgeists, შესანიშნავი გერმანული ტერმინით რომ ვთქვათ. რას ხედავთ, როდესაც ცას უყურებთ? გვეკითხება ავტორი, რეჟისორი და მთხრობელი ალექსანდრე კოვერიძე თავისი უცნაური და მშვენიერი ფილმის სათაურით. და ამ იდუმალი კინოს პირველივე წუთებში გვაჩვენებს სასიყვარულო ისტორიის დაწყების არქეტიპულ სცენას, ქალის და კაცის შემთხვევით შეხვედრას. უმბერტო ეკოს შეყვარებული კაცის არიყოს, რომელიც სიყვარულის გამოხატვისთვის არსებული ფორმულირებების გაცვეთილობით არის შეფიქრიანებული, ალექსანდრე კოვერიძემაც იცის, რომ ასეთი სცენა უამრავ რომანში თუ ფილმში გვინახავს და შესაძლოა სწორედ ამიტომაც ამ სცენას კადრს მიღმა ურთავს ხაზგასმულად დისტანციურ, ხელოვნურ, მოკლე დიალოგს, ოდნავ ძველმოდური ტერმინოლოგიით და რეტრო თეატრალური ინტონაციით.
ისევ თქვენ
კიდევ ერთხელ უკაცრავად იქნებ შემდეგში შემთხვევას აღარ ვენდოთ.
ამის შემდეგ კი ფილმში ჯადოქრობა იწყება, ცხადად უბოდიშოთ და რამდენიმე განზომილებით. ეს ფილმი ჩვენთან, მაყურებელთან, პირდაპირ კავშირში შემოდის და მკაფიოდ გვთხოვს. შესაძლოა საერთოდაც მოითხოვს, ოდნავ მაინც გავცდეთ ჩვეულ, რაციონალიზებულ და ინტელექტუალიზებულ სამყაროს და რაციონალიზებულ კინოს. ჩვენს განწყობას, მოლოდინებს, იდეოლოგიურ შეხედულებებს, კლიშეებს, წარმოდგენებს ფილმის რეჟისორზე, ჟანრზე, მსახიობებზე, თემატიკაზე. ჩვეულ ანალიტიკურ აღქმას აქ გრძნობელობა უნდა შევაგებოთ. ნიშნულობების ინტელექტუალურ ძიებას სენსორული სიამოვნება ვამჯობინოთ. ყურადღება იწერება ეკრანზე დიდი თეთრი ასოებით. ძვირფასო მაყურებელო, გთხოვთ პირველი სიგნალის შემდეგ დახუჭოთ თვალები. მეორე სიგნალის შემდეგ კი ისევ გაახილოთ. მოგმართავს ეკრანი ინსტრუქციით. ეს სამიოდე წამი, როცა ამ ბავშვურ ცოტა სასაცილო ფოკუსში მონაწილეობით საკუთრივ ფილმის სიუჟეტის თანამონაწილეები ხვდებით, ალქიმიის წამებია, რადგან ზუსტად ეს მომენტი განსაზღვრავს იმას, რას დავინახავთ, როცა ამ ფილმის ყურებას გავაგრძელებთ. ან კიდევ უფრო დრამატულად, საერთოდ თუ დავინახავთ ამ ფილმს. მით უფრო, რომ სწორედ ამ წამებში, როცა წესი თვალები დახუჭული უნდა გვქონდეს, საკუთრივ ფილმშიც ზღაპრული ფოკუსი ხორციელდება. შეყვარებულებს, ლიზას და გიორგის, აი იმ წყვილს, რომლის შემთხვევითი შეხვედრის თამდევი მოკლე დიალოგიც მოვისმინეთ, ავიძალა გათვალავს და ისინი გადასხვაფერებული გარეგნობით იღვიძებენ. საიმისოდ, რომ ამ ფილმში ნაჩვენები სიყვარულის ამბავი შევიგრძნოთ, შეყვარებულების მსგავსად ჩვენც უნდა ვეზიაროთ მოჯადოებულ მდგომარეობას, რამდენადაც შევძლებთ, ცოტათი მაინც, რადგან ეს ამბავი ისეთი ელეგიური, ლირიკული, რომანტიკული და ნოსტალგიურია, რომ რაციონალიზებულ და ისევ სოციოლოგიურ ტერმინს რომ მოუხმოთ, განჯადოებულ სამყაროში მისი აღქმა უბრალოდ არ არის შესაძლებელი.
მეც უნდა ეთქვა, რომ მარტო ლიზა კი არ გაიღვიძებდა მეორე დღეს სახეცვლილი, არამედ ისიც, ვინც მას ასე შეუყვარდა. გიორგიმაც გაიცნეს, მაგრამ ვერ იცნეს ერთმანეთ.
რაც ხედავთ, როდესაც სას უყურებთ, მე პირველად შარშან ზაფხულში ბერლინის კინოფესტივალზე ვნახე. ამ ფილმს რამდენიმე საერთაშორისო პრემია აქვს მიღებული, მათ შორის ჩიკაგოში, ბუენოს-აირესში, სევილიაში, სალონიკიში, ტოკიოში. წლის მიწურულს ის საერთაშორისო გამოცემებმა 2021 წლის საუკეთესო ფილმების სიებშიც შეიტანეს. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი მას ალბათ მაინც ბერლინალეზე ერგო. კინოკრიტიკოსთა საერთაშორისო ფედერაციის პრემია, ფიპრესი. შემდეგ მეორე და მესამეთ ეს ფილმი ვნახე დეკემბერში თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომლის ჟიურიმაც ის საერთოდ უგულებელ ყო და ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსადაც კი არ ჩათვალა. პირადად მე ეს ამბავი დიდად არ გამკვირვებია. რას ხედავთ, როდესაც სას უყურებთ, იმდენად ორიგინალური და უჩვეულოა, რომ ის მაყურებლის ნაწილს ალბათ აუცილებლად გააუცხოვებს. სულ ერთია ეს მაყურებელი რამდენად განათლებულია, ან თუნდაც რამდენად გათვითცნობიერებული კინემატოგრაფის ისტორიაში. ზოგი უბრალოდ ვერ წაყვება ამ ფილმის მგრძნობელობას, ან მისი ყური აიცდენს ფილმის ხაზგასმულად დისტანციურ დიალოგებს თუ მთხრობელის ტექსტს. და როგორც ჩანს, სწორედ ასე დაემართა თბილისის კინოფესტივალის ჟიურისაც. აი მე კი ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო დიდი სიამოვნებით და თავდაჯერებით მივყვებოდი ამ ფილმის მედიტაციურ ტემპს, ელეგიურ და ნოსტალგიურ ატმოსფეროს, ხმას, ბგერებს და რაღაც უჩვეულო, თითქოს მართლა ჯადოსნური სხივით განათებულ სცენებს, კადრებს და სახეებს. უფრო და უფრო ინტენსიურად ვხედავდი ფილმს, რომელსაც თავბრუდამხვევი, სუნთქვის შემკრელი, გადამდები სილაღე თუ ყვარს, შეყვარებულების ზღაპრები, ნაყინი, ქუთაისი, მაწანწალა ძაღლები, ზაფხული მოშრიალე ხეები, ამღვრეული რიონი, ღია კაფეები, ბავშვები, ფეხბურთი, მუსიკა. და უყვარს კინო. რას ხედავთ, როდესაც ცას უყურებთ, ყველაზე მოკლედ თუ აღწერთ, სიყვარულის ახსნაა კინემატოგრაფის მიმართ. თბილისის ფესტივალზე პრემიერის შემდეგ მაყურებლებსაც გამოველაპარაკე.
ძალიან სიყვარულით სავსე იყო. სულ სიყვარული იყო და სევდა. ძალიან თან სევდიანიც იყო. რა არის ამდენი სიყვარულის ჩვენება? ალბათ ისეთი გამოგონილი უნდა ყოფილიყო რა ისტორია რა, რომ როგორიც იყო, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ალბათ ძართული იქნებოდა და წარმოუდგენელი ჩემთვის ეს სიყვარული როგორ უნდა მოეტანა, თუ არა რაღაცა ისეთ გამოგონებულ ამბავს რა.
შუა სენსის როს ჩემი მეგობარი მიყურებს და მეუბნება, რომ თამარ, რასაც უნდა იმას აკეთებს ეს ბიჭი. და ორივეს გაგვეღიმე, იმიტომ მივხვდით, რომ ეს იყო რაღაც უსიტყვო შეთანხმება, რომელსაც რეჟისორთან პირველივე კადრიდან დებ და თუ ამ თამაშის წესში შედიხარ, მორჩა, ანუ აი მძღაპრულს, აი თვალებს ხუჭავ და ახელ, როგორც იყო მოთხოვნა
იქით. მაგრამ ვერ შედიხარ.
ანუ ვერ შედიხარ, იმიტომ რომ მაგაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ზოგ ადამიანმა ვერ მოახერხა შესვლა. აი თვალები არ დახუჭა და არ გაახილა სწორ დროს.
მე ვიტყოდი არაჩვეულებრივი ვიზუალური მხარე ფილმის, საოცარი სურათები, თავისი დრამატურგიით, თავისი აკუსტიკური მხარით, მუსიკა ყო არაჩვეულებრივად შერჩეული. მაგრამ ყველაზე ძლიერი მაინც ეს ხატები, ვიზუალი იყო, უჩვეულოდ ქართული კინოსთვის დამახასიათებელი. Ну, ცოტა კითხვებს ბადებს ტექსტი, რომელიც გარედან შედის და ეფარება. ხა ძალიან სუბიექტური ვიქნები, რომ მაგის გარეშე უბევრად უფრო მომეწონებოდა ალბათ.
სამი ჩემი ძალიან პოეტური ფილმი, ისეც როგორებსაც აღარ იღებენ, არ არის შეება, მე არ უყურებ, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავია ჩემს, თუმცა ამდენი ადგილი რჩება ყოველდღიური პოეზიისთვის ცხოვრებაში და ამიტომ მიყვარს და მეყვარება კიდეც ხას.
რაც არის ფილმში და როგორც არის, ყოველი წამი ერთნაირად ძვირფასია პირადად ჩემთვის. იქნება ეს მუსიკა, კადრი თუ ადამიანი როგორც ვითარდება, ყველაფერთან პირადი დამოკიდებულება აქვს. ყველაფრისთვის თავს დავდებდი რა, ან მაგას გულისხმობ, ანუ რომ არ არის თქვათ რაღაცა რაღაცისთვის, არამედ არის იმიტომ, რომ რაღაცნაირად მე და კიდე ნუ რამდენიმე ადამიანმა ჩაუთვალეთ, რომ ეხლა ესე იქნებოდა სწორედ.
ალექსანდრე კობერიძე, რომელსაც ერთი თვის წინ თბილისში შევხვდი, ასე დინჯად, ფიქრიანად ლაპარაკობს. მისი ფილმით აღფრთოვანებულმა, ჩემი ენთუზიაზმი ინტერვიუს მსვლელობისას მას დიდად ვერ გადავდე. ჩემს ახტაცებანარევდა ენერგიულ კითხვებს ის მაინც ნელა ფრთხილად და რაღაცნაირი მყარი ლამის მედიტაციური სიმშვიდით პასუხობდა. თავისი ფილმის ტემპის თუ განწყობის შესაბამისად.
არასდროს რაც კონცეპტუალურად არ უდგები ხოლმე რაღაცას რო იწყებ რა. პირველი არის ხოლმე რაღაცა ძალიან ისეთი ფაბულა, რომელიც რაღაცნაირად მომწონს და კიდე რაღაცა პატარა წერტილები, აი თქვათ ადამიანები, რომელთან ერთად მინდა რომ ვიმუშაო, რაღაც სურათები, რომლებიც მინდა რომ შევქმნე და ასე შემდეგ. შეიძლება ერთმანეთთან აბსოლუტურად დაუკავშირებელი რაღაცები, რომლებიც მერე ხანდახან პრობლემა ხოლმე მაგის ერთად თავმოყრახ რაღაც ადგილი, რაღაც მუსიკა და მე რეიწება ჩემთვის ეს პროცესი, რომ ეს რაღაცები ერთად შეიკრას. ძალიან ინტუიტიურად და აი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე ივსება ხოლმე რაღაც აი ეს ყალიბი, ასე ვთქვათ რა, რომელიც ვთქვათ თუ არის თავიდან რაღაც იდეა და არის ხოლმე ყალიბი და მე ის უკვე ივსება რაღაც აი ყოველდღიური განცდების.
რას ხედავთ, როდესაც სასუყურებთ ამ ყალიბს ინტენსიურად, ემოციურად, სახიერად ავსებს? 150 წუთის განმავლობაში ვუყურებთ ფილმს, რომელშიც თითქმის არაფერი ხდება და არ გვტოვებს განცდა, რომ ნებისმიერ წამს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. გათვალული შეყვარებულების შესახებ ეს სადა არქეტიპული, ამის პრიმიტიული ამბავი ხან ეპიკურ მასშტაბს იძენს, ხან თვითრეფლექსიური და ირონიული ხდება, ხანაც საერთოდ წყდება, სანამ ჩვენ ფეხბურთის ენთუზიაზმით მოთამაშე ბედნიერ ბავშვებს უყურებთ ერთდროულად არქაული და ახალი ქუთაისის სხივიანი სახეებით ვიხიბლებით, პატარა მევიოლინე გოგოს უსმენთ ან სულაც ორი მაწანწალა ძაღლის, ვარდისა და მერცხალას უთანხმოებას ვეცნობით იმაზე, მაინც რომელ ღია კაფეში უნდა უყურონ ფეხბურთის ჩემპიონატის მატჩს. განწყობების შეგრძნებების პერსპექტივების ამ კალეიდოსკოპური ცვლის პროცესში ერთგულად და განუხრელად მიგვიწვის ფილმის მთხრობელი, თავად სანდრო, რომელიც რაღაცნაირად ახერხებს ერთნაირი მშვიდი, ცოტა დისტანციური ტონის შენარჩუნებას იმის მიუხედავად, რომ ხან მეზღაპრია, ხან ექსცენტრიკოსი, ხან ძველი მეგობარივით გვიხსნის გულს, ხან კიდევ დასევდიანდება და კინოს გადაღების ზოგად საზრისზე იწყებს ფიქრს. კინო კი გადავიღეთ, მაგრამ საზოგადოებას რა ხეირიო გვეკითხება? ხან კი აპოკალიპტურ ინტონაციებს იძენს და მოახლოებულ ლოკალურ თუ გლობალურ ეკოლოგიურ კატასტროფაზე თუ ცხოველების დაუნდობელ ბედზე იწყებს შფოთვას. კობერიძე ამ ფილმში არის ყველგან, თავისი ხედვით, ხმით, პირდაპირი განაცხადითაც, როცა სიუჟეტისთვის საკვანძო როლებში საკუთარ დედმამას იღებს. ამიტომაც ვკითხე, რამდენად ახერხებ დისტანცირებას და ამ ფილმის აღქმას ტექსტად, რომელსაც უკვე შენგან დამოუკიდებელი თავისი არსებობა აქვს მეთქი. პასუხი აქაც მისეულ სტილში მივიღე. სანდრო იური ნორშტეინთან თავის შეხვედრაზე მომიყვა, ბევრის მიერ მსოფლიოს პირველ ანიმატორად მიჩნეულ უნიკალურ მეზღაპრესთან, რომლის ზღარბი ნისლშიც ბევრი თაობისთვის რჩება ბავშვების ერთ-ერთ ყველაზე დაუვიწყარ სახედ და ემოციურ გამოცდილებად. და სწორედ გენიალური ნორშტეინის წიგნს სათაური თოვლი ბალახზე დაესესხა ფილმთან საკუთარი მიმართების აღსაწერად.
მოსკოვში ვიყავი 3 წლის წინ და ნორშტეინს შევხვდი რა. და წიგნი ვიყიდე და რეკავდი მაგის სტუდიაში, სადაც მუშაობს რა, რომ მინდოდა მისვლა და გვიანი იყო და ვიღაც ქალმა იყო რომ ნომერიო დატოვეთო და იქნება ხვალ მოხვიდეთ და დილას უცებ რეკავს ჩემი ტელეფონი და გამეღვიძა და რომ ავიღე უცხო ნომერი იყო და ეტა ნორშტეინ. აი ესე თვითონ დარეკა და რავი აქვე რომ თუ გინდა მოდიო და მივედი და მე ამ წიგნს იწყებს რაღაც ეგეთი ამბით რა, რომ ეგეთი ანეკდოტი არსებობსო. ფსიქიატრულ კლინიკაში ორი პაციენტი საუბრობს. კი არა, ორი პაციენტი ეზოში ზიან და ერთი რაღაც აკეთებს და მეორე კითხება რა საკეთებო და წერილს წერო, ვის წერო და საკუთარ თავსა. და რა წერიო წერილში და არ ვიცი ჯერ არ მოსულაო. და ნორშტეინი ამბობს, რომ კინოს კეთებაც ეგეთი რაღაცა არისო. კინოს კეთება არისო, როცა წერილს წერ საკუთარ თავს და წერილში რა წერია, მაშინ იგებ, როცა ეკრანზე იწერება ტიტრი ფილმის დასასრულს. ძალიან ზუსტად ამბობს ხოლმე რა ეკაც რაღაცებს, რაც ჩემთვის ძალიან ახლოა ხოლმე. ამ ფილმზე ეგ შეგზე მოქონდა, ამ ფილმზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეგ იყო, როცა მორჩი მონტაჟს დაამთავრე და ნახე ფილმი, მივხვდი რომ არ არის უიმედო ფილმი. რაშიც სულ ეჭვმეპარებოდა. მაგაზე სულ ნერვიულობდი და არ მომწონდა ეგ, იმიტომ რომ მე თვითონ ცოტა ეგეთ განწყობაზე ვიყავი თითქოს, მაგრამ მე ფილმი რო დამთავრდა და მივხვდი რომ ეგრე არ არის.
ან მაგაზე
ხო, რან მაგ მხრივ კაი წერილი მოვიდა ხო.
ჩვენ ინტერვიუს დროს სანდრომ რამდენჯერმე გაიხსენა თავისი წინა ფილმიც. 2017 წლის ნეტავ აღარასოდეს მოვიდეს ზაფხული, რომელიც იმ წელს ბერლინის კინოფესტივალზე გერმანელი კინოკრიტიკოსების ასოციაციის პრემიით დაჯილდოვდა და რომელმაც თავის დროზე ჩემზეც ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა. შესაძლებლობა თუ მოგეცემათ, ნეტავ აღარას დროს მოვიდეს ზაფხული აუცილებლად ნახეთ. ესაა მთლიანად მობილური ტელეფონით გადაღებული უცნაური და მომნუსხველი კინო, რომელშიც ძალიან სხვანაირი და უცხო თბილის იხილავთ. თავისი ქუჩებით, სცენებით, პეიზაჟებით, ადამიანებით, პერსონაჟებით, სიტუაციებით თუ ფოლკლორით.
ეხა რაც ორი ფილმი გავაკეთე, ხვდები ხოლმე, რომ ძალიან პირადული, პირადი განცდებიდან და გამოცდილებებიდან დაწყებული და დამთავრებული რაღაც ფილმები გამოდის რა. წინა უფრო, იმიტომ რომ იმას მართლა თითქმის მარტო ვაკეთებდი, მაგრამ ესეც, ანუ ამას კი მარტო არ ვაკეთებდი და ბევრი ადამიანის მუშაობის პროცესის შედეგია, მაგრამ მაინც ძალიან პირადული რაღაცა გამოვიდა რა და მივხვდი რომ რაღაც იმდენი თემა და იმდენი რაღაც მაწუხებდა რომ მივხვდი რომ ყველაფრისკენ ვერ წავიდოდი, ანუ გამურიცხულია ხო ყველაფერი რომ გამოაჩინო ფილმში, მაგრამ რაღაცნაირად იმასაც მივხვდი რომ ანუ ეგ განცდა შენში თუ არის, ამაზე შეიძლება სულ არ ილაპარაკო, მაგრამ ან ვიღაცა ამას მაინც იგრძნობს. შენ თუ ამას გრძნობდი, როცა იღებდი შეიძლება რომელიღაც იმას ქვას რა სიტყვაზე. რაც მაგის დობა გაჩნდა ჩემში, რომ მე თუ განვიცდი ამას სხვაც განიცდის, მე რა თვითონ მუშაობაც ადვილი გახდა.
ნდობის ფაქტორი სანდრო, რომელზეც ლაპარაკობს, ალბათ ყველაფერზე მნიშვნელოვანია ფილმისთვის, რას ხედავთ, როდესაც სასუყურებთ. ეს ნათელი ხდება მაშინვე, თუ კი სულ ცოტა დროს მაინც გაატარებთ ამ ფილმის შემქმნელ ჯგუფთან ერთად. სანდროსთან, მის ბავშვობის მეგობართან, მსახიობ გიორგი ბოჭორიშვილთან, რომელიც ამ ფილმის გარდა კობერიძის წინა სურათშიც თამაშობს, ფილმის ხმის რეჟისორთან, სანდროს ძმასთან, გიორგი კობერიძესთან და ფილმის ოპერატორთან, ირანელ ფარას ფეშარაკისთან, რომელსაც კობერიძე ბერლინის კინოაკადემიაში სწავლის დროს დაუმეგობრდა. ფილმის ჯგუფთან ყოფნისას ძალიან მკაფიოდ გრძნობ იმ სამხედველობრივ სიახლოვეს, საერთო მგრძნობელობას და გემოვნებას, რომელიც მათ აერთიანებს. გრძნობ იმას, თუ მაინც როგორ კარგად და უსიტყვოდ ესმით მათ ერთმანეთის. ფეშარაკის, რომლის ოსტატობა საუკეთესო საოპერატორო ნამუშევრის პრემიით აღინიშნა სევილიის კინოფესტივალზე, თბილისის კინოფესტივალის მსვლელობისას გოეთეს ინსტიტუტში შევხვდი, სადაც ამ ინსტიტუტის და ფილმის ერთ-ერთი საპროდიუსერო კომპანიის საქტოკ ფილმის ორგანიზებით გერმანული ფილმების პროგრამის ფარგლებში საგანგებო ვორკშოპი გაიმართა ფილმზე რას ხედავთ, როდესაც სასუყურებთ. და ფეშარაკის კამერით მოხიბლულმა ვორკშოპის შემდეგ ის ცხადია ასათიანის კუთხეშიც მოვიწვი.
I come from Iran and my mother comes from north of Iran where I also spend lots of my childhood there. And there are lots of similarities to Georgia, I would say.
მე ირანელი ვარ, დედაჩემი ჩდილოეთ ირანიდანაა, სადაც ბავშვობის დიდი ნაწილი გავატარე. და ჩემთვის მსგავსება ძალიან დიდია საქართველოსთან, მის ბუნებასთან, ხალხთან. სანდროს წინა ფილმი როცა ვნახე, როცა ის გავიცანი, სულ მქონდა განცდა, რომ მასთან რაღაც საერთო მქონდა, რომელსაც სიტყვებით ვერ ავწერდი. მაგრამ კარგად მესმოდა, რომ ეს რაღაც ჩემთვის გარკვეულწილად ნოსტალგიურიც იყო. ასე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. კარგად მახსოვს, ირანში ვიყავი, როცა სანდრო მომწერა და მკითხა, ხომ არ ვიქნებოდი მისი მომავალი ფილმის ოპერატორი. და ეს იყო საუკეთესო დღე ირანში ჩემი მოგზაურობის განმავლობაში.
That Iran trip of mine. About the magical mood of the film, well, we were living together 1 year in Kutaisi, and I somehow, this magic exists there. Like this mood is belongs to the city.
ფილმის ჯადოსნური ატმოსფეროს რაც შეეხება, ჩვენ ერთი წელი ვიცხოვრეთ ქუთაისში და ეს ჯადოსნური განწყობა, ეს ატმოსფერო იქ არსებობს. ეს ამ ქალაქის ნაწილია. ამის აღსაქმელად უბრალოდ რაღაც სათვალე, ფილტრი უნდა გქონდეს. ამ ქალაქში ჯადოსნური ნამდვილად არსებობს და ვფიქრობ ატმოსფეროს ასეთი აღქმა მე სანდროს განვისწავლე. ახლახან გადავაწყდი ერთ ძველ მესიჯს, რომელიც სანდროს მივწერე. მას შემდეგ რაც ქუთაისში 6 თვის განმავლობაში ერთად ვიცხოვრეთ და მეც დავიწყე გარემოს მისი თვალებით, მისი წარმოსახვით აღქმა. ბერლინში უნდა დავბრუნებულიყავი რაღაც საქმეზე და უცებ მივხვდი, რომ ყველაფერს ისე აღვიქვამ როგორც სანდრო. ყველგან ყოფით სიტუაციებში მცირე პატარ-პატარა ჯადოსნურ მომენტს ვხედავ. ასეთი მომენტების რამდენიმე ფოტო გადავიღე. სანდროს გავუგზავნე და მივწერე. რას იგიჟია, თითქოს მოჯადოებული ვარ, ყველაფერს შენი თვალებით აღვიქვამ მეთქი. გარემოს ასეთი აღქმა მან მასწავლა. ხოლო თუ ასე ხედვას იწყებ, ჯადოქრობა მართლაც ყველგანაა და განსაკუთრებით ქუთაისში.
And when you look that way with that filter, there is magic everywhere, especially in Kutaisi.
ზუსტად იგივე მითხრა გიორგი ბოჭორიშვილმაც. რას ვხედავთ, როდესაც სასუყურებთ სანდრო კობერიძისთვის, უბრალოდ მისი ხედვის თუ მგრძნობელობის გადატანაა კინოში. და ალბათ ამიტომაც არის, რომ ეს ფილმი ასე თავისუფალია ნაძალადევი ძალისხმევისგან.
ფილმი როგორც არის, ეგრე ცხოვრობს, მართლა ეგრე ცხოვრობს. აი სანდრო რა, ანუ აი სანდრო თუ შეგვიძლია დაახასიათო, ალბათ უნდა იმას ვიმე თუ არის, რომ უნდა უთხრო, რომ აი ნახე ეს ფილმი, რას ვხედავთ, როდესაც სასუყურებთ და ეგ არის სანდრო, ანუ სულ ეგრე ხედავს ყველაფერს და ეგრე უყურებს და მაგიტომაც მისთვის მერე ამის ჩვენება თუ ამის გადმოცემა არ არის რთული იმ გაგებით, რომ ეს არ არის რაღაც მე ეხა ეს რო ვაჩვენო სწორი ვარ თუ არა და ამაში ეს აზრი თუ და გასაგებია თუ არა რა მეხთი, ანუ ეს არის რომ მე ამას ისე ვგრძნობ და ისე ვხედავ, რომ ნუ ამაზე უკეთესად მე ამ სხეულში და ამ ცნობიერებაში ვერ ვხედავ და მე ამას ვთავაზობ და თუ გასაგები ხდება, ესე იგი გასაგები ხდება. იმდენად მე და სანდრო ყველა ეტაპზე ცხოვრების რაღაცნაირად მაქსიმალურად უზიარებთ ერთმანეთს, ერთმანეთის მდგომარეობას, რომ ამის დისტანცირებას ვერ ვაკეთებ რა. ანუ აი რაღაც გქონია რომ ნაწილი არის ამის. როგორც ახლა დღეს რო ახლა მე და სანდრო შეიძლება აქედან რომ გავალთ, წავიდეთ სადღაც, არ ვიცი, რაღაც ვისეირნოთ და ვილაპარაკოთ და ანუ ესეც ჩემთვის მაგის ნაწილი იქნება. და აი ესეთი რამე მითხრა სანდროს მამამ, რომ მე მივხვდიო ეს ფილმი რაზეო და რაზეო და იმაზეო, რაც სანდროს უყვარსო. მეგობრებზეო, ცხოველებზეო, ნაყინზეო, ფეხბურთზეო და ანუ რაღაც ესე ცოტა ის არის, მაგრამ საბოლოოდ მაგაზეა რა. რაღაც წამი სასწაულებზე, რომელსაც შეიძლება აღარ ჯერან, ვერი ჯერებან, გინდა რომ რაღაცა ერქვას ამას მაინდა-მაინც რა, ანუ
და ვერ არქმევ.
ვერ არქმევ, გძნობ და იზიარებ თან და თან შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდე შენთან, როგორ კაცო, ესე ხო არ მივიდოდა ან ესე ხო არ გააკეთებდა თუ რაღაცა, მაგრამ ანუ რამშობა ხ ესე მიდის, ესე აკეთებს, ესე ხდება, ესე ჭამენ ნაყინს, ესე თამაშობენ ფეხბურთს, ესე სეირნობენ, ესე მოდის მდინარე და რაღაც ესე თენდება და ესე ღამდება.
სახიობებზე ცხადია, ამ კინო ალქიმიის ძალიან დიდი წილი მოდის. მათ შორის ანი ქარსელაძეზე, რომელიც ფაქიზი ზომიერებით და ფრთხილი სიმშვიდით განასხეულებს დარდიან, ფიქრიან, მშვენიერ, უიღბლოდ და უიმედოდ შეყვარებულ ლიზას. აბსოლუტურად ბრწყინვალე ვახტანგ ფანჩულიძეზე, რომელიც სიყვარული ყველას უნდა დაგვახსოვს და რომელმაც აქ მე ჯონ კასავეტისის მსახიობების, განსაკუთრებით პიტერ ფალკის პერსონაჟები მომაგონა, გარეგნული იერითაც და კამერის წინ ყოფნის სტილითაც. მის მიერ შექმნილი მენაყინის მფლობელის სახე არასოდეს დაგავიწყდებათ, მით უფრო რომ ეს სახე ძალიან ნაცნობი და ახლობელია. ყველანი ერთხელ მაინც შევხვედრივართ ასეთი კეთილი ენერგიით დამოხტულ, ცოტა სასაცილოდ და მუდმივად რაღაც საქმით დაკავებულ ადამიანს, რომელთან უბრალო გადაკვეთასაც სითბოს და სინათლის განცდამ აქვს. მაგრამ ყველაზე დიდი დატვირთვა ალბათ მაინც გიორგი ბოჭორიშვილზე მოდის, რომელსაც პოპულარობა ჩემი ცოლის დაქალების აგრესიული და ექსპრესიული ზაზას როლმა კი მოუტანა, მაგრამ სრულიად მომნოსხველი ის აქ, ამ ფილმის ჩუმი, სევდიანი, ლირიკული და რომანტიკული პერსონაჟი ხდება. პირადად მე დღევანდელ კინოში ბევრ მსახიობს ვერც გავიხსენებ, ვისაც ეკრანზე ბოჭორიშვილის მსგავსი ქარიზმა ჰქონდეს. ვისი კადრში ყოფნაც ასე ფეთქავდეს და იგრძნობოდეს.
დიდი არჩევანი არასდროს არ მქონია იმისი, რომ აი ეს ფილმი თუ ის ფილმი თუ რას, მაგრამ ძირითადად სადაც შესაძლებლობა მეძლევა, ან რაღაც მაძლევს ცხოვრება რაღაცას, რომ აი ამას ხوار გააკეთებდი, თუ ვიგრძენი, რომ ეს მდგომარეობა ჩემთვის გასაგებია, ანუ ჩემთვის როგორც ადამიანის, აი ამ სხეულში, ამ განცდებში და ამ ცნობიერებაში ეს ტექსტი შეიძლება კარგად არ იყოს დაწერილი, მაგრამ მიგანიშნებდეს მაინც რაღაცაზე, ეს თუ ჩემთვის გასაგებია, მაშინ ამას გავაკეთებ. რატომაც ხდები შეიძლება მსახიობი, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ეგ, რომ რაღაცა შენი შენებურად აქვს, შენი ტკივილი თუ შენი წარსული თუ შენი მომავლის ხედვან რაღაც აწყოში ყოფნა, რომ შეძლო იმ წამს დააფიქსირო გულწრფელად. ანუ არა რომ მე თქვენთვის ეს კი არ მომამზადე, ან მე ამას კი არ თავაზობთ, მე ამ წამს, ანუ მეც ვიყო მაყურებელი თქვენთან, შენთან ერთად რა, ამისი რა. მეც ამ წამს ვარ აქ, ანუ მეც თქვენთან ერთად ვარ აქ. ძირითადად რაღაცა როლზე რომ მუშაობთ, რა უბრალოდ როლზე კი არა, რაღაც პერსონაჟზე კი არა, ამბობ აი რაღაც მდგომარეობაში შესვლას რო ცდილობ, არის ხოლმე რაღაც ფორსირებას უკეთებ შენ თავს, ანუ სტანდარტული ფილმის გადაღებას თუ სტანდარტულ გარემოში აწვევი შენ თავს შიგნიდან, თუ რაღაც იწვევ რაღაც ცოტა რაღაც ინდუსტრიული კინოს უფრო მიესადაგება ეგ ის, მაგრამ რაც ალ პაჩინოს ეგეთი ის არის ნათქვამიერი, რომ მსახიობი არის ემოციური ათლეტი რა. საუკეთესო განსაზღვრება არის, ფიქრობ რა მაგის, იმიტომ რომ აი მე რომ უკვირდება ის ცოტა სპორტთან რომ გადაიყვანო, აი ესე შენი ესე განცდები და ტკივილი თუ სიხარული თუ რაღაც, ანუ ამის მუდმივი გამეორება, ამის მექანიკაში გადაყვანა, ამის მუდმივად თავიდან დაწყება ტანჯვაა რა რაღაც მსახიობისთვის და ყველა ფილმზე დაახლოებით თითქმის იგივე მაქონდა და ეს იყო, ეს არის ერთ-ერთი ფილმი, სადაც არის რაღაც დინება რა.
გვევნება გიორგი ბოჭორიშვილი და განაგზობს.
ფილმზეც რო ვაპარაკობდით თავიდან, 15 წუთი ვაპარაკეთ მარტო რა. სცენარი რო წავიკითხე, გამომიგზავნა, წავიკითხე, მეთქი, ვა, აი რაც იყო იმას ვამბობ რა, ვა, ძალიან კაია, კაი და მოკლედ მე პროდიუსერმა დამერეკა, ვიღაცამ დამერეკა და სანამ გადაღებას დაუწყებით, ორი კვირით ადრე სანდროსთან სახლში მივედი და აი ოთახში აი ხა როგორც ლაპარაკობს ისედაც რაღაცნაირად ნელა და რაღაცას თითქოს ვერ ამბობს, ზოგჯერ არ ამბობს, ან რაღაც აი ზუსტად ეგრე რომ რას ფიქრობ და მე რავი მე აი ესე ფიქრობ და რაღაც რამდენიმე ის ქონდა რომ როგორ შეიძლება რომ თქვა ეს გაიგუზა და სხვა ბიჭია და ნუ თქვით რომ მე ფიქრობ რაღაც ალბათ მდგომარეობა არის.
სხეულებრივი ცვლილების თუ საერთოდაც გადაარსების ეს მოტივი, ფილმის გმირები რომ სხვა ახალ სხეულებში იღვიძებენ, ამ სურათს განსაკუთრებულ კომპლექსურ და თან ძიმე იდუმალებას ანიჭებს. კი, ზედაპირზე ზღაპარს გვიყვებიან, შეყვარებულებს, როგორც გითხარით, ავი ძალა გათვალავს, რათა მათ ერთმანეთი ვეღარასოდეს იცნონ. ამავე დროს ეს გადაცხოფერება სიყვარულის მეტაფორადაც შეიძლება აღვიქვათ. ვიცით, რომ როცა სხვა ადამიანი გვიყვარდება, საკუთარ თავს და მათ შორის საკუთარ სხეულსაც აღარ ვეკუთვნით ხოლმე. მაგრამ რას ხედავთ, როდესაც სას უყურებთ, არ არის მხოლოდ უმანკო ზღაპარი. ის მთელი თავისი ლირიციზმის და რომანტიზმის მიღმა მაინც დღევანდელ ირონიულ, განჯადუებულ დროშია შექმნილი და ეს არც ერთ მომენტში არ ავიწყდება. ამ დროში კი კვლავ ფილოსოფოსებს და ფსიქოლოგებს მოვიხმობთ, სასწაულებრივს და ჯადოქრულს კოშმარული და დამზაფრველი სჭარბობს. და ჩვენი შეყვარებულების გადასხვაფერებაც ზღაპრული ფაბულის გარდა აუცილებლად გაგვახსენებს მაგალითად კავკასეულ მეტამორფოზას.
მაგაზე ის კიდე მინდა რომ გავაგრძელო ფიქრი მე სხვა ფილმში. აი რა არის ეგ სხეული და ეგ შეუსაგამო სხეულის და იმ ადამიანის, ვინც ახლა ამ სხეულს ატარებს. იგივე ფაბულით კიდე ვფიქრობ რაღაცა გავაკეთოს.
გვეუბნება სანდრო კობერიძე და განაგწობს.
ბევრს არ ვეპეტიციობთ ხოლმე, მაგრამ ნუ გიორგისთან ერთი ორჯერ და მაგ თემას სალაპარაკოთ ალბათ ერთხელ. შევხვდით და უფრო ვილაპარაკეთ, ეს არ ფიზიკურად არ გავიკეთებია რაღაცეები. მაგრამ ვილაპარაკეთ იმაზე, რას ნიშნავს ეგ, როცა სხვა ხარ და სხვა სხეულში ხარ. თქვა რამდენი არის საჭირო რომ თქვა წამოიღოს იმ ძველი სხეულისგან. და რას ნიშნავს ახალი სწავლის არ ცოდნა და რაღაც ეგ დისკომფორტი რომ იდეაში შენ ხარ, მაგრამ მაქს ხეულით პირველად მოძრაობ. ამ საუბარში ორივე მივხვდით, რომ ძალიან საინტერესო რაღაცაზეც შეიძლება ფიქრი და მუშაობა. თქვენში ეგეთი ორი მომენტია, რომელიც მოკლე ჩართვასავით რო ხდება, რომელიც ამოვარდნილი არის იმ რაღაც რეალური თხრობიდან, რომელიც შეიძლება მიდის. ერთი არის თოდუაბაშიძის იმას აკეთებს გიორგი, რა ქვია, რომ ჩოლობრივი გამოფენიდან ჟესტია და რაღაც ტექსტი და მეორეა აი პალმებთან მარტო დგას და კიდე რაღაც მოძრაობას აკეთებს ორივე ფილმებიდან არის. მაგრამ ეგ იყო რაღაცა ის მოკლე ჩართვები, რომელიც თითქოს ადამიანში ხდება, რომელიც კი შეიცვალა, მაგრამ ამ დროსთან სხვაც არის და ჩოლობრივი ცხოვრობს ამ ახალ სხეულში, მაგრამ რაც წამებით რო ფრეიმებით რო ის ძველი სხეულის და ძველი ის გონება რაღაცნაირად იღვიძებს და აბსოლუტურად აუხსნელი რაღაცები ხდება ამოვარდნილი მატრიციდან რომელიც ვითარდება.
გიორგი ბოჭორიშვილის ოსტატობაც აქ უწინარესად სწორედ მის სხეულებრეობაში ჩანს. როცა ამ ფილმს ნახავთ და აკვირდით როგორ მოძრაობს ის კადრში, შენელებული თითქოს მხოლოდ თავისი ტემპით და რიტმით, როგორი ოდნავი ნიუანსებით საგრძნობი გაუცხოება თუ უხერხულობა აქვს საკუთარ ფიზიკურობასთან, სხეულთან მიმართებით. ის აქ არის ფილმში და თან სულ თითქოს რაღაც სხვა, მხოლოდ თავისი განზომილება და რიტმი აქვს.
რაღაც უდროა რა თან, ანუ დროც არა აქვს, ვერენაირ რაღაც სოციალურ ვერ მიაკუთვნებ ვერაფერს, ვერაფერს ვერ იტყვი, რაღაცა არის, რაღაც მდგომარეობა არის ადამიანის, რომელიც არსად არ არის რა.
და თან არის და თან
მოჯადოებულია თქვათ, როგორც ალბათ ისედაც ყველა ვართ რა. აი მსგავსი მდგომარეობები ალბათ ყოველდღე ყველას გვაქვს რა, მე მაქვს ჩემთვის ისეთი, რომ წამები და რაღაც სასწაულები ხდება და გააზრებასაც ვერასწრებ ამ სასწაულის, რომ უკვე სასწაული აღარ არის და უკვე ხრება და ვერც აფიქსირებ და ვერც გაუზიარებ ფერავის.
გვეუბნება გიორგი თავის პერსონაჟზე და განაგწობს.
პირველი გიორგი რომელიც არის ფილმში, პირველ გიორგის რო ჩავედი გადაღებებზე რამდენიმე დღით ადრე, ამ პირველ გიორგისაც უყურებდი რა, ანუ ეს ბიჭი კლავჭიდელია და ჩემპიონი ევროპის თუ მსოფლიო არ მახსოვს. იქაური არის ქუთაისელი და ამ გიორგის ვაკურდებოდა. ეს გიორგი იყო ძალიან აი ფიზიკა რაღაცნაირი ჰქონდა, აი ძალიან მშვიდი. ჩემგან უკვე ძალიან განსხვავებული იყო, მაგრამ მისი მდგომარეობა იყო რაღაცნაირი, ჩემთვის ძალიან უცხოა. ამას ვაკურდებოდი და მეორეს მხრივ ჩემთვის ცოტა სანდროც არის ეს რა, ეს გმირი რა. ანუ სანდრო კი არ არის ფიზიკურად, სანდრო არის აი სანდროს ეს რაღაც ფიქრის სიხშირე თუ აი სანდროს ფიქრის თავისებურება როგორიც არის. რაც ხრივ, ანუ ჩემთვის სანდრო არის ეს გმირი რა.
მაგია, რომელსაც ასხივებს, რას ხედავთ, როდესაც სას უყურებთ, კიდევ ბევრი ელემენტისგან შედგება. ცალკე სამყაროა ხმა, ბგერები, ნოტები, მუსიკა. თან ძალიან ნაცნობი და თან ძალიან უცხო, თან სევდიანი და თან ირონიული სამყარო, რომელსაც რეჟისორის ძმა გიორგი კობერიძე ქმნის. ამ ხმას ხან მუნჯი კინოს აკომპანიატორების ტრადიციის შორეული ასოციაცია მოაქვს, ხან ყურადღებით გადმოსცემს მუსიკალურ სკოლაში ინსტრუმენტების აწყობისას სპონტანურად გაჩენილ დისონანსურ ჰარმონიას, ხან კი სრულიად ახლებური ემოციური ინტენსივობით განგვაცდევინებს ათასჯერ მოსმენილ რა ვქნა რომ ჩემზეც დაუთოვიას.
ქუთაისში ერთ-ერთი პირველი წასვლა იყო, მე და ჩემი ძმა წავედით, ბინის საქირავებლად წავედი სახლის უფრო სწორად, რომ აი რომ ენახა რომ მე ის დანარჩენებიც რომ ჩამოვლენ ოპერატორი პროდიუსერი ცოტა ხანი რომ დავრჩეთ ნახოთ საერთოდ რა ხდება. მეც აი ჯერ ქუთაის იდეს შემიძლია თქვა რომ საერთოდ არ ვიცნო. ვიქირავეთ ეს სახლი და ფეხით წამოვედით წერეთლის ქუჩით, ანუ არის ბალახვანიდან წერეთლის ქუჩით მიდიხარ ცენტრისკენ. მაგ პირველ გასეირნებაში შევედით აი ამ მუსიკალურ სკოლაში რომელიც არის ფილმში და ზუსტად ისეთი დღე იყო როგორიც არის ფილმში. აი ეგ სეზონი იყო რა და ეგეთი მზე იყო და ნუ გავაგმდით, ანუ მე და ჩემი ძმა შევედით, უცებ რაღაც ესე მივხვდით, რომ ფიქრებში ვიყავი მეც და ანუ რაღაც რომ კი ქუთაისი აია გვინდა გადავალოთ, მაგრამ არ ვიცნობთ ჯერ ქალაქს, ანუ წელიწად ნახევარში ფიქრობთ რომ გადავიღოთ და მაინც ჯერ რაღაც ფიქრის პროცესია და ეგ იყო რაღაც აი პირველი აი რაღაც 1 საათის ჩასული რო ხარ და უცებ რაღაც ადგილას რო ხდები, რომელიც ისე ხიბლავს რომ 1-3 საათი დავრჩით, დავიწყეთ ხმის ჩაწერა და რაღაც ფოტოების გადაღება. და რომ ვეღარ გამოდიხარ და იქიდან მე ეს რიონი ჩანს და საერთოდ არ იყო მაშინ სცენარში მუსიკალური სკოლა, უბრალოდ მივხვდი რომ კი ანუ რაღაც გვინდა ეს. და მე კიდე ცოტა გავერეთ, მე შევედით იგივე ქუჩაზე არის გვერდზე ზუსტად ეზო, სადაც ფილმის ბოლოს სცენარი სამი გოგო მეგობრები აივანზე შედან და ათმის კომპოზიციონ. და მე მაგეზოში შევედით და ისე იგივე დაგვემართა. ამ დროს იქ ხვდები ადამიანებს, რომლებიც გეუბნებით რომ მოგძანით გამარჯობა, ვინახარ, რითი მოგეხმაროთ, რა მოხდა, გჭირდებათ. და არა რომ აქ აგინდა. ეგეც რაღაც ქუთაისის საოცარი სილაღე არის.
იხსენებს სანდრო. რაც ხედავთ, როდესაც სას უყურებთ, მუდმივად რაღაც ძალიან ნაცნობისა და რაღაც ძალიან უცხოს სხვარზე გვტოვებს. ყოველდღიური ცხოვრების ტრივიალურ სურათებს, მაგალითად, სხვიტორის ერთ საკონდიტროში გადაღებულ სადა სცენას, აქ მეტაფიზიკური, ტრანსცენდენტული აურა აქვს. უსულო ნივთები, სათვალთვალო კამერები, ძველი ჟოლობები, ღვინის ჭიქები ცოცხალია. ალბათ სწორედ ამიტომაცაა, რომ ამ ფილმთან მიმართებით ყველაზე ხშირად ამბობენ ხოლმე სიტყვას პოეტური. ოღონდ ეს ის პოეზიაა, რომელიც მხოლოდ კინოში შეიძლება არსებობდეს. ეს პოეზია კინოკამერით იწერება.
The reason why I wanted to study cinema and do something in cinema was Kiarostami. And yes, for sure, he's for me at least one of the most important figures in what you might call poetic cinemas.
Მიზეზი, რატომაც კინემატოგრაფის სწავლა და კინოში მუშაობა მომინდა, არის აბას კიაროსტამი. და კი, ჩემთვის ის ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა იმაში, რასაც პოეტურ კინოს უწოდებთ ხოლმე. პოეზია ზოგჯერ ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ხდება. დარწმუნებული ვარ, ეს ასეა აქაც საქართველოში და ირანშიც. ბავშვები ლიტერატურით იზრდებიან, ადამიანებმა ბევრი ლექსი იციან ზეპირად. ახლა საკუთრივ პოეზიაზე ლექსებზე ვლაპარაკობ. თუმცა ირანში ეს მიმართება უფრო ზოგადია და ცხოვრებასთან გამკლავების გადარჩენის გზაც არის. ესაა დამოკიდებულება სამყაროსთან და ქვეყანაში არსებულ სპეციფიკურ სიტუაციასთან, რომელიც ნამდვილად არ არის კარგი, პოლიტიკური, ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს დიდი ხანია ასეა, არა მხოლოდ რევოლუციის შემდეგ, და ძალიან ძნელია დიდი ხნის განმავლობაში სირთულეში იცხოვრო. ამ ყველაფერს უყურო და დარჩე ცივი, პესიმისტი, მელანქოლიური. პოეზიას ირანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვა განზომილება მოაქვს. რაღაც იმედი, თუნდაც არარეალური, რაღაც სიხარული, თუნდაც წამიერი. და კიაროსტამიც სწორედ ამას ხედავს. ცხადია, ირანში არიან კინორეჟისორები, რომლებიც ძირითადად რეალობის მეორე მხარეს იღებენ, საკუთრივ რეალობას, მის მწარე, მძიმე მხარეს. მაგრამ კიაროსტამის და ახლა სანდროს ხედვაში მე აღმაფრთოვანებს ეს სათვალე, ეს ფილტრი, რომლითაც რეალობა სხვანაირად, პოეტურად, უფრო იმედიანად ჩანს. აბსოლუტურ იმედობაში ცხოვრება უსიამოვნო და ძნელია, მაშინაც კი თუ რეალობა მართლაც ასეთია. კინემატოგრაფს აქვს ძალა დაინახოს უფრო მეტი, დაინახოს პოეტური და რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს. სწორედ ამას აკეთებს კიაროსტამიც და კიდევ ბევრი ირანელი კინორეჟისორი. და ასეთი ხედვა აქვს ბევრ ირანელს, რიგით ადამიანებს, ყოველგვარი ფილოსოფოსობის თუ ინტელექტუალიზმის გარეშე. მათ პოეზია სჭირდებათ საიმისოდ, რომ უბრალოდ ცხოვრება გააგრძელონ.
Do without really philosophizing it. They live or they need this poetry to go on.
გვეუბნება ფარას ფეშარაკი და განაგწობს.
Another thing which connects me and Sandro is that we are both, I would use this word, cinephiles. We watch lots of films.
კიდევ ერთი რამ, რაც მე და სანდროს გვაერთიანებს, ისაა, რომ ჩვენ ორივე და აქ ნამდვილად გამოვიყენებდი ამ სიტყვას, cinephiles ვართ. უამრავ ფილმს ვუყურებთ. ბერლინში სწავლისას ხშირად ხვდებოდით ქალაქის კინემატიკაში, ჩვენებებზე. ჩვენ ძალიან გვსიამოვნებს ფილმების ყურება და შემდეგ ამ ფილმებზე ლაპარაკი. ეს ჩვენი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. როცა ამ ფილმს ვიღებდით, ამაზე გამოკვეთილად არ გვილაპარაკია. ფილოსოფიური საუბრები არ ქონია მეტადონეებზე. მოდი აქ ამ ფილმის ციტატა მოვიტანოთ, ან იმ ფილმს დავესესხოთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თავისთავად მოხდა, რადგან ჩვენ უბრალოდ ასე ვცხოვრობთ. კინოს ისტორია ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ სამყაროში.
Somehow interact in the world and in our life throughout this whole film history.
მაინც რომლებია ის რეჟისორები, რომელთა მგრძნობელობითაც ყველაზე ინტენსიურად საზრდოობს ეს ფილმი მეთქი, ვკითხე ფარას.
Depending on what part of cinematography we are talking about, because if you're talking about light, like look of the film, I was very much thinking of Romer.
გააჩნია საოპერატორო საქმის რომელ ნაწილზე ვლაპარაკობთ. თუ ფილმის განათებაზე შუქზე მეკითხებით, ამ ნაწილში ბევრს ფიქრობდი რომერზე. თუ კამერით თხრობაზე, ნარაციაზე ვლაპარაკობთ, აქ გამსაზღვრელი იყო ბრესონი, ასევე კიაროსტამი და იოსელიანიც. თუმცა სანდრომ შესაძლოა რაღაც სხვა თქვას, სხვა რეჟისორები დაასახელოს. მუშაობის პროცესში ასე დეტალურად არასოდეს გვილაპარაკია. უბრალოდ ვუყურებდით კარგ ფილმებს, მათ საინტერესო სახეებს და ამ პროცესს მივენდობოდით ხოლმე.
Watching good films and showing us interesting images and we let it work.
ხო, წამებია ალბათ რა, ან მეც აი იმ ფილმებიდან რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, მე ვხვდები ხოლმე რომ აი წამები კი არა რაღაც წამის აი ფრეიმებს რასაც ვეძახით რა. მოუხელთებელი აბსოლუტურად ამ ბოლო დროს და კი არა რაღაც პერიოდია დავიწყე მე აი სურათების გადაღება, ანუ მაგითო ფილმები რომელიც მიყვარს თუ უყურებ ხოლმე, ნახევარი დრო უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ ვაჩერებ და უღებ სურათებს. იმიტომ კი არა რაღაც დავიჭირო ის მოუხელთებელი, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს ხოლმე აი იმ წამს აი როგორ გამოიყურებო და ის კადრი სიტყვაზე რა.
მითხრა სანდრომ და ასეთი ჯადოსნური წამის ერთ-ერთ ყველაზე ინტენსიურ მაგალითად ჩემი საყვარელი ფილმის კენ ლოუჩის კესის ერთი ბევრისთვის შეუმჩნეველი მონაკვეთი მოიტანა.
კესი კენ ლოუჩის, რომელიც ასევე ანუ რაღაც ძალიან ბევრნაირად შეიძლება გაიშალოს რაღაც სოციალური კუთხით, რაღაც ისტორიული კუთხით, იქ რაღაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სცენები არის, რომლებსაც კიდე თავის შრეები აქვთ, მაგრამ ჩემთვის არის რამდენიმე მომენტი მაგ ფილმში და ერთი განსაკუთრებით, რომელსაც ალბათ ან ერთხელ მაქვს ეგ ფილმი ნანახი და შეიძლება აღარც ნახო რა, და ანუ ის ფინალი როცა თავის ძმასთან აქვს კონფლიქტი ან პატარა ბიჭს და რაღაცნაირად უქნევს ამ თავის რაღაც იარაღივით აქვს აი რა დიდი ამ კორს წრთნის რაღაცნაირი მოქნილობით, რომელიც აქ იმის გამო რომ ამდენი ხანი ამ ციტს წრთნიდა, ანუ რაღაც ცოდნით რომელიც შეიძინა და არ ვიცი ეგ ანუ მე ვეღარც კი ნახე ეგ მომენტი, მეორეჯერ ვეღარასდროს იმდენად ემოციური იყო ჩემთვის მაგის ნახვა ამ ბიჭის აეკ წამი, რომელიც არც ერთ იმ განხილვის შრეში არ ჩაიწერა იდეაში, რომელიც შეიძლება მაგ ფილმზე როცა ლაპარაკო. თუმცა დარწმუნებული ვარ, მე ესე მგონია, რომ მან იცოდა კენ ლოუჩი რასაკეთებდა, ანუ ეგ არის, ესე მგონია, არ ვიცი, ანუ იმ ხელა რაღაცა მოახდინა ჩემში მაგ წამმა, რომ მე მგონია, რომ მაგ კაცმა იცოდა რა. თან იმდანაც მოქნილად აკეთებს ეგ ბიჭი, ანუ ეს ხა პრაგმატულად რომ მივდგეთ, თუ არი ვარჯიშე, მაგას ვერ გავაკეთებ. მაგ ადამიანისადმი ფილმის მე ისეთი პატრიოტიზმი გამიჩნდა, რომ მე სულ რაღაც ახლა მგონი ყველა ფილმი ნახე უკვე და ყველა ფილმში აქ ხოლმე ეგეთი წამები, რაც ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია კინოში რა. შეიძლება, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება სხვა რაღაც სხვა ხელოვნების სფეროშიც მოხდეს ეგეთი რაღაცა ნახვა, არ ვიცი, თეატრი იქნებოდეს თუ რაღაცა, მაგრამ ნუ ძალიან კინოა რა, ანუ ეგეთი რაღაცის გამეორება თან შეუძლებელია.
მაყურებელს, რომელიც დაახლოებით ჩემი ასაკისაა და მათ შორის მათაც, ვისაც ჩემსავით ფეხბურთის სამყაროსთან, როგორც იტყვიან, ახლოსაც არ გაუვლია, ეს ფილმი კიდევ სხვა ჯადოსნურ მომენტს განაცდევინებს. გაახსენებს ბავშვობის თუ ადრეული თინეიჯერობის წლებში მიღებულ ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მუსიკალურ შაბეშდილებას, როცა მოულოდნელად თავიდან ბოლომდე მოუსმენს ამ სიმღერას. 1990 წელს იტალიაში ჩატარებული მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ჰიმნს და მაშინდელ გლობალურ ჰიტს. პირადად მე მას მერე სულ მახსოვს მომხიბვლელი და ანდროგინული გოგო ჯანა ნანინი, რომელიც ამ სიმღერას დახეული ჯინსით, ბიჭური მანერებით და ჩახლეჩილი ხმით მღეროდა ედუარდო ბენატოსთან ერთად. და მკაფიოდ მახსოვს ჩემი ბაბუა და ბებია, რომლებიც თავადაც ცრემლმომდგარები უყურებდნენ ფინალური მატჩის შემდეგ ცხარე ცრემლებით ატირებულ დიეგო მარადონას, მას მერე რაც არგენტინის ნაკრებმა ეს თამაში გერმანიასთან წააგო.
ერთ-ერთი მძაფრი მოგონება არის ბავშვობა, ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს. მარა ყველაფერი მახსოვს მაგ მომენტის, აი ტელევიზორი სადიდკა, ადამიანები სადიდკნენ, აი რა ამინდი იყო, ყველაფერი მახსოვს მაგ წამის, როცა იქ ფინალი იყო, ეს მარადონას ტირილი.
იხსენებს სანდრო და განაგწობს.
ეგ სიმღერა მერე დავაკავშირე, იმიტომ რომ ინდიაში ფინალი იყო 90 წლის ჩემპიონატის და რაღაც ძალიან დიდი ემოცია, რომელიც ტრიალებდა იმ სივრცეში 5-6 ეგ წამები მახსოვს. ჩემი ეს გახსნა, რომ რა ხდება, ვინ არის ეს მარადონა, რომელიც ტირის, რატო ტირის, აი რაღაც ეგისა, რომელიც ალბათ ძალიან ჩამრჩა.
სანდროს ფილმს ხან მაისურის, ხან წარწერის ფორმით ერთ-ერთ აჩრდილად ლეო მესი გასდევს, რომელიც ყველა გოლის შემდეგ სწორედ ცაში იყურება ხოლმე. როგორც ამბობენ, ამ ჟესტით ის თავის გოლებს ბებიას უძღვნის, რომელმაც ის პირველად მიიყვანა ფეხბურთზე. თუმცა მანამდე გარდაიცვალა, სანამ მესი ვარსკვლავი გახდებოდა. ამ იტალიური სიმღერის ფონზე კი აქ ფეხბურთს ბავშვები თამაშობენ, ბიჭებიც და გოგოებიც. და თამაშობენ უდიდესი ენთუზიაზმით, ემოციებით, თავდავიწყებით და ვნებით. ისე როგორც დიდი ფეხბურთელებიო, მითხრა სანდრომ ჩვენი ინტერვიუს დროს.
გარდა ემოციისა, ვნება, ამ თავი ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა რა, ანუ კიდე იყო შტურიცას ფილმი არის მარადონაზე და მივხვდი, რომ ანუ ამ კაცის ვნება ჩემთვის მნიშვნელოვანი იმ ხრივ, რომ მეც მინდა, რომ რაღაცნაირად მაგ ეგუნება გავაზია, რომ
ნაკილოს ფეხბურთს ხდება
უკვე. აბსოლუტურად ხო, ანუ ფეხბურთს ხდება იმ ხრივ, რომ ეგ ამ ადამიანში იყო, თვითონ დიეგოში რა, და რამდენათაც ცხოვრებაში ქონდა ეგნება, იმდენად ქონდა ფეხბურთში. მაგის ძალიან ცალკეობა შეუძლებელია. არის რა YouTube-ზე ახლა ბევრს აქ ნანახი, როგორ ხურდება მარადონა მემზადებას ათამაშოთ და ხურდება. და სუ ეგის ქონდა ხოლმე, რომ აი ეგნება და ეგ გარემოსთან და გარემოს რითმთან ეგეთი კავშირი მინდა რომ იყოს ჩემ ფილმშიც.
ბოლოსკენ და განსაკუთრებით ფინალურ წუთებში რას ხედავთ, როდესაც სას უყურებთ, ტონალობას შეიცვლის. მისი ფრთხილი ლირიკული და რომანტიკული განწყობა თანდათან რაღაცნაირი უბოდიშო, ტრიუმფალური სენტიმენტალიზმით ჩანაცვლდება. მთხრობელის დისტანციურ ინტონაციაში კი მეტი და მეტი თავდაჯერება შემოდის. დიახ, ასეთი ამბები მართლა ხდება, გვეუბნება ჩვენი მეგობარი მთხრობელი, რითიც, როგორც სანდრო გვიყვება, ის ნიკოლაი გოგოლის მგრძნობელობას მიაგებს პატივს. თავარია ყურების დროს დანახვაც შევძლოთ. სულ ერთი არას უყურებთ: ცას, კინოს თუ სამყაროს.
და ფინალი, ანუ სწორად ამბობ შენ, ანუ ეგ ფინალი სცენარში ეგრე არ ეწერა. შენ რასაც ამბობ, რომ აი თითქოს რაღაც ეგ განწყობა აქ მაგ ფინალს რო იდიახაც. ესე არის. მე მონტაჟის დროს დაალაგდა ეგრე, ანუ არ იყო არც ეგ ტექსტი და არც ეგ კადრი გადაგვიღია საფინალოდ და არც ეგ ტექსტი იყო სცენარში. მაგ ტექსტზე ბევრი დავა მქონია სხვადასხვა ადამიანებთან. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი არის ეგ, რომელიც არის გოგოლის ცხვირის ბოლო აბზაცი არის. და მე ყოველთვის, როცა მაგას ვკითხულობ, პირდაპირ მესმის ხოლმე მანდრასაც ამბობს, რომ რაღაცნაირად რომ გამოდის ამ თავისი ცხრობიდან, თითქოს იმ იუმორით ეჭქვეშ აყენებს, მაგრამ ბოლოს ამბობს, რომ ესეთი ამბები ხდება. და მე სულ როცა დავფხოლ მეგობრებთან ამაზე, მე ვამბობ, რომ გოგოლი გულისხმობს, რომ ხდება. ანუ გოგოლი ამბობს, რომ ცხვირი შეიძლება იყოს პურში.
А всё однако же, как поразмыслишь, во всём этом право есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.
Идея же мне говорит, давайте мак сценарий წერა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეგ იყო, თუ შემიძლია რომ თქვა მოკლედ, რომ რაღაც ამბავი გამეკეთებინო, რომელსაც მე ვთვლი, რომ შეიძლება მოხდეს დღეს ან ხვალ, თქვა ალეგორიების მიღმა და გარეშე ისო მონტაჟის დროს მივხვდი, რომ ამაზე აქცენტის გაკეთება მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ მე ამას გულისხმობ. როგორც არის და არა როგორც რაღაც სიმბოლოს ან მეტაფორას, არამედ ზუსტად ისე როგორც ხდება ფილმში.
სამყარო განჯადოებულია. დრო ახლა უსასტიკესია და დაუნდობელი. შემოგჩივის ჩვენი მეგობარი მთხრობელი. შესაძლოა ჩვენ წავმა ძალამ გაგვთვალა და ჯადოსნურს მხოლოდ წამიერად გაკვრით თუ შევიგრძნობთ ხოლმე. როცა მაგალითად რომელიმე მივიწყებული სიმღერა მიძინებულ ემოციას გაგვიღვიძებს, ნაყინის გემო ბავშვობის გემოს მოიტანს, ან როცა სხვა ადამიანი აბსოლუტურად მოგვიცავს და გვიყვარდება. მაგრამ ჯადოსნური არსებობდა და არსებობს და მას ჩვენ თუ არა კინო ხედავს. ამ ფილმის ფინალური აკორდი სწორედ ამას გვეუბნება. кино ყველაფერს ხედავს, მათ შორის იმ მაგიასაც, რასაც სხვადასხვა ვარიაციით ადამიანის არსი, სული ან ტრივიალურად სიყვარული ქვია.
თავარი არის ამბავი, რომელიც შეუძლებელია რომ აიხსნას იმ მეთოდებით, რომ მეთოდებითაც დღეს არის მცდელობა რომ აიხსნას ამბავი.
სიტყვა.
ზუსტად სიტყვით შეიძლება ეს ამბავი მოიყოლოს, მაგრამ ის რომ მაგალითად ყავი შეიძლება გადაიქცეს ბუთ, მე მგონია რომ თუ იცი ადამიანს რაღაც ხერხები შეიძლება ეს მოხდეს და მაგის მჯერა. იმიტომ კი არა რომ გამომიცდია მაინც და მაინც და მინახია როგორ აქცევს ადამიანი რაღაცას რაღაცათან თვითონ როგორ იქცევა, მაგრამ მე მაგიმედით ცხოვრობ და მაგწარსულისკენ ვცდილობ რომ ვიყურო, სადაც ეგ რაღაცეები უფრო მეტად ყოველდღიურობის ნაწილი იყო ვიდრე დღეს.
აა ესე გქონია,
რომ წარსულში იყო. კი, რა თქმა უნდა, ხო. ეგარი იკლებს და იკლებს და იკლებს და იკლებს კი არა, მე მგონია რომ დღეს ყველაფერში ან უფრო ცოტა ან აღარ არის. მე მაინც მგონია რომ დღეს თუ არ არის ხვალ იქნება. სიყვარული მე თვითონ გამომიცდი ამ მაგაში ვერ შევიტანე საკუთარ სხეულზე მიგრძნი, ამიტომ მაგაში ეჭარმეყარება და მგონია რომ მაგ რასაც ვაპარაკობდი დასაწყისში ის თავდაჯერება თუ დარწმუნებულობა ალბათ მაგედანაც მოდის, იმიტომ რომ ან ვიცი და უგრძნობ.
რას ხედავთ, როდესაც სას უყურებთ, ახლა კინოთეატრებში გადის და ალბათ უკვე ზედმეტიც იქნება იმის თქმა, თუ როგორ გირჩევდით ამ მშვენიერი და უცნაური ფილმის დიდ ეკრანზე ნახვას. მე კი დღეს ამით გემშვიდობებით. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის, ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. მისამართზე asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მალე ისევ შევხვდებით ასათიანის კუთხეში.
and the wrong business. I ain't lying. Stay broke, hungry all the time. I'm gonna send my guitar home. Leave these blues alone. I'm in the wrong business.